er nok lidt mere fortællestof en dag, end det bliver en bibeltime direkte. Men det vil fremgå, når vi sådan kommer undervejs. Og inden vi skal tage fat, skal vi folde vores hænder og bede sammen. Og nu beder vi om, Herre Jesus, at du vil være hos os. Vi beder om, at du vil også fortsætte det kald ind i vores hjerter og vores liv om at komme til dig. Jeg beder om, det må blive sådan for hver eneste af os her, at vi kommer til dig. Vil du velsigne os dertil? Og vil du så gøre det godt og stort og rigt for os, det du vil sige til os også denne dag. Amen. Det er en sætning, som jeg har mødt et sted, som jeg vil sige noget om. Sætningen er, og det var en overskrift, manden, der bankede på himlens port. Manden, der bankede på himlens port. Det var en overskrift i Kristeligt Dagblad, og det er en del år siden, den var der. Det var sådan en kronikoverskrift, og derfor har jeg nødt læst den. Manden, der bankede på himlens port. Ham, der gjorde det, bankede på himlens port. Det var Bob Dylan. Ja, det havde jeg måske ikke ventet, men det var det faktisk, altså. Den amerikanske sanger, som er over 80 år i dag, og han havde så haft en fødselsdag, og så blev kronikken skrevet. Og vi kender ham jo som folkesangeren, der ofte er samfundskritisk og faktisk også dygtig til at læse, hvordan mennesker tænker. Og det skriver han om. Men han havde en tid i sit liv, hvor han ønskede at leve med og følge Jesus Kristus. I den tid prægede han sangtekster. Og det var det, der gjorde, at overskriften på kronikken blev sådan. Manden, der bankede på himlens port. Jeg tror, mange af os vil kende hans navn. Han er jo en af dem, der med sin guitar og sin lille orkester har præget hitlisterne mange år og i mange lande. En legende har han næsten været. Han var og er... Ja, jeg ved ikke, hvordan han har det i dag, men tidligere havde han sådan nogle specielle ting. Han gik blandt andet hen og hjalp nye, der begyndte at synge, og som ligesom har gået i stå. Han hjalp dem til at blive fornyet. Eller hvis de simpelthen var gået i stå, hvordan kom de så videre? Og hans motto var, han havde sådan nogle ting, han gik efter. Tilbage til basis. Tilbage til grundlaget. Til rødderne. Og derudfra fortsætter det. Og han havde jo, og har i den grad selv forstået at forny sig og netop tilbage til rødderne. Og det betød ikke kun noget med musikstilen, men også hans tekster. Går man nu tilbage til rødderne? Den tankegang. Så er der jo nogle spørgsmål, der rejser sig. Nu kommer de. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Og hvad sker der, når jeg ikke er her mere? Hvad sker der, når jeg dør? Hvorfor er jeg her? Hvad er meningen med livet? Hvor kommer jeg fra? Det er jo nogle vanskelige spørgsmål, og jeg tror faktisk, at alle mennesker, der tænker sig lidt om, har været rundt om de her spørgsmål og søger svar på dem. Lad os tage dem igen. Hvor kommer jeg fra? Er jeg bare en biologisk tilfældighed? Eller er der en, der står bag, at jeg bliver den, jeg er? Er der det? Hvorfor er jeg her? Hvad er meningen med livet, og hvad er meningen med det hele? Eller for at sige det sådan, som man jo vel kan opleve, når man vil sige, er livet meningsfyldt eller meningsløst? Sådan møder man jo, at mange tænker og spørger efter. Og hvor går jeg hen? Hvad sker der med mig, når jeg dør? De her spørgsmål giver Bibelen jo et helt klart svar på. Klare svar i den forstand, at de er så meningsfyldte svar. Selvom jeg også erkender, at det er vanskeligt lige at sige de ting i bare få klare sætninger. Vi kunne nok bruge et helt møde på de tre. Nu ved jeg ikke, hvor Bob Dylan han er i dag sådan rent åndeligt, og hvor han har udviklet sig hen. Heller ikke i forhold til kristendommen. I forhold til Jesus. Han er jøde. Og nogle af hans sange, tekster i hans, der i hans religiøse periode vidner om, at han har et stort kendskab til Gamle Testamentet. Altså den del af Bibelen, som jøderne kalder deres Bibel. På det tidspunkt, hvor han skrev sangene, der lagde sig sådan tæt op af kristendom, så samlede han et orkester. Og han kunne selvfølgelig høre, om de kunne spille eller ej, men det var noget, der var vigtigere for ham. Alle, der spillede med i det orkester, de skulle have en personlig relation til Jesus. Ellers kom de ikke med. Og det har jeg noget at gøre med, at de skulle have den der fælles basis. Giv de samme svar på de her spørgsmål, vi havde fat i. De svar, Bibelen giver på dem. For det er jo meningen med livet. Meningen med det hele. Bob Dylan, han skriver en sang, hvor han tager udgangspunkt i, at ligesom Jesus, Guds søn, kom første gang til jorden. Og det var jo som et barn, der blev født i en stald. Jomfru Maria, Josef og Jesus barnet, og de ting, vi forbinder med julen. Sådan vil Jesus komme igen. Ikke for at være et barn, men for at dømme levende og døde. Det er jo den sag, vi også siger, at han kommer igen, og så dømmer han levende og døde. Det skriver Bob Dylan om. Ingen kender timen, skriver han, hvor Jesus kommer. Hvor mennesker skal møde deres Gud, altså møde Jesus Kristus, og ingen kender den time, og det ligger helt klart bag hele den bibelske tankegang, at det er så vigtigt at få ordnet sit forhold til Gud, så man kan møde ham. For ingen slipper udenom det møde. Så det menneske ikke rammes af hans dom. Og han taler om at tage personligt ansvar for det forhold. Der var en koncert i Göteborg, og det er faktisk så længe siden, så det var helt dengang, man havde en antenne på taget, så man kunne tage svensk tv. Altså man havde et dansk program, så kunne man tage to svenske. Kan I huske det? Nå, jeg kan sikkert. Men det er så længe siden er det. Så havde han en koncert i Göteborg, som jeg helt tilfældigt kom til at se. Og der sang han. Og imellem sangene, hvor han står sådan med sin guitar, så spørger han sin publikum, hvis Jesus kom nu, var du så klar til at møde ham? Har du din sag med ham i orden? Jeg ved ikke, jeg forestiller det, men det var et kæmpe en sal der i Göteborg, koncerten, og han sad så, eller stod med sit orkester og sin guitar. Og så er det jo sådan, at sådan et orkester, det er bad i projektørlys. Og kameraerne sidder jo den vej, når man ser det på fjernsyn. Så sidder publikum i mørke. Men så spørger han Bob Dylan, hvor mange af jer er rede til at møde Jesus? Og så tændte man ikke mobiltelefonen, det vil man gøre i dag. Men man havde en lighter med. Og så tændte man lighteren. Og så vender kameraet rundt. Og der var godt nok mange, der havde tændt lyset der. Jeg ved ikke, om de var helt klar over, hvad det drejede sig om. For jeg tænkte, kan jeg vide, om der overhovedet er et lys der? Ja. Men sådan spurgte han. Og det var hans sang. Et andet sted er der igen et citat fra Bibelen, som han skriver i en sang, i det han taler om at være kold eller varm i forhold til Gud, kontra det at være lunken. Og det er jo den sag, som, ja, som Jesus på sin måde også taler om, hvor han siger, mine tilhører. Og det var nogen, der havde hørt ham prædike meget. Det er ligesom nogle børn, der råber til andre børn, at de gerne vil lege bryllup. Skal vi lege bryllup, siger børnene til de andre børn. Så vil vi fløjte og være glade. Vel, det vil de så ikke være med til. Så siger de børnene igen, råber til de andre, skal vi så lave begravelse? Synge klagesange. Men også det var de ligeglade med. Sådan oplevede Jesus de mennesker, han sagde noget til, at de tog imod. Upåvirkelige. Hverken kold eller varm, bare lunkne. Og det skriver han om. Ligegyldigheden i forhold til det, Gud siger. Også med tanke på de store livsspørgsmål, den virkelighed, som er vores som mennesker. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor går jeg hen? For det er simpelthen relevante spørgsmål at få styr på. Før virkeligheden indhenter en. Se, man kunne godt indse, at de var med i de der tre spørgsmål. Det kunne mange godt indse. Det kunne godt se, at det var egentlig godt at få styr på sit liv, mens tid er. Og så var de ligeglade. Og jeg må spørge dig, har du styr på dit liv? Er du klar til at møde Gud? For det var det, han spurgte om. Vel, nok om ham, som bankede på himlens dør. Men sådan var det i en periode i hans liv. Der er en beretning i Gamle Testamentet, som også handler om himlens port. Og vi skal helt tilbage i første bog i Bibelen, når der fortælles om Jakob. Og Jakob var jo lidt af en bedrager, en snyder, en mislykket. Ej, sådan så han nok ikke selv på det, men der var noget i hans liv, der ikke var godt. Og det han gjorde og havde gjort, førte til et sådan meget anspændt forhold til sin bror. Han var bange for sit liv simpelthen. Og så flygtede han hjemmefra over til en del af hans familie, der boede langt derfra. Og det mærkelige er, at det menneske, altså snyderen der, ham opsøgte Gud. Og Gud sagde noget til ham, som er ejendommelig at tænke på. Og jeg skal læse nogle af de der vers, som vi finder i 1. Mosebog, kapitel 28. Jakob forlod Beersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgær, og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden, der nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og ned af stigen. Med et stod Herren foran ham og sagde, jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og de skal brede sig mod vest og øst og mod nord og syd. Og i dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går, og jeg vil føre dig tilbage til dit land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted. Og han vidste det ikke, og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus. Det er himlens port. Kan være, at nogen også kan huske det der billede. Jeg havde sådan et knap A4-størrelsen, for sådan havde man, da jeg var barn. Det var ikke A4-størrelsen. Men det var et billede af Jakob og stigen, og Jakob, der sov forneden, og englene, og så sov Gud til foroven. Det havde jeg over min seng. Og jeg har oplevet mange gange, der skulle bys aften på min vej, så blev der sagt noget om det der. Og jeg synes, det var så synd for Jakob, der med, at han skulle ligge så hårdt, og jeg kunne bare lægge mig ned på min pude. Men sådan var det jo, jeg skal nok ikke fortabe mig i det. Vel, det er ikke så meget det, vi skal have fat i, men jeg vil lægge mærke til, at selvom Jakob var en snyder, for det var han, og han havde stukket en løgn, hvor han stjal noget fra sin bror, så opsøgte Gud ham. Gud ville ham noget. Og Gud siger til ham, jeg vil ikke svigte dig. Jeg ved ikke, hvordan Jakob har tænkt her, men hans forundring over det, der skete, det kunne godt få mig til at tro, at han havde den opfattelse af hans forældres Gud, eller det, de kaldte Gud, hans forældre. Det må have været sådan noget lokalt noget. Er Gud her? Det kunne han have svært ved at tro. Han tog jo fejl, for Gud var ikke bare en lokal ting. Han fulgte ham, var med ham, og Gud er en evig Gud. Den eneste Gud. Ikke en Gud ud fra fantasien. Men en Gud, der sagde, jeg vil være med dig, jeg vil gøre, hvad jeg har lovet. For sådan er jeg, siger Gud. Og sådan er han jo. Og så var han så fortumlet, den gode Jakob. Gud er her, og jeg havde slet ikke haft den tanke. Jeg vidste det ikke. Jeg tænkte faktisk slet ikke Gud ind i mit liv. Og så møder Gud ham på den måde. Og du møder mig, Gud, ved at komme til mig. Og jeg vil gerne kommentere det her. For det siger noget om, at det er jo banalt. Gud elsker mennesker. Han opsøger mennesker. Også dem, som ikke er helt fine i papirerne. Og det gør Gud også, når vi er sammen, som vi er i dag. Så vil han have sagt til dig, jeg elsker dig, jeg er der, jeg ser dig, jeg følger dig, og ikke mindst, jeg ønsker at få det godt med dig. Det var det, Jakob opdagede. Og i det, Gud siger og lover Jakob, tales det om, at der skal fødes en i hans familie, i hans slægt, som skal være til velsignelse for alle jordens slægter. Og det er jo Jesus. Det har man talt om her. Ligesom Gud lovede Jakobs farfar og far, at sådan skulle det blive. Sådan lovede Gud også Jakob, at Jesus skulle komme. Og nu vil jeg gerne nævne en af de navne, som Jesus så har. Nemlig, Jesus er en frelser. Jesus er en frelser. For det giver mening i denne forbindelse. Jesus, Jakob vidste godt, at det ikke var for godt, det han havde gjort med sin bror. Og Jakob vidste også, at Gud kendte til det. Så der var noget mellem Jakob og Gud. Og så kommer det ind det der med, at Jesus er en frelser. Jakob fik gjort op med Gud. Det blev en kamp. Han fik også gjort op med sin bror. Men det, at Jakob fik det godt med Gud, det skyldes, at han troede på et løfte om Jesus. Troede løftet om en frelser, der skulle fødes i hans slægt. For det er den eneste vej til Gud. Men så det der med at banke på himlens port. For nogle år siden, da arbejdede vi meget med det og talte om, hvordan man skulle prøve at virkelig gøre det, også for mennesker, der sådan ikke tænkte så meget på Gud. Når man talte med sådan et menneske, så kunne man jo spørge, eller sige, prøv at forestille dig, at du kommer frem til himlens port. Og så banker du på døren, på porten. Og så er der en, der kommer ud og lukker døren op for dig, og spørger dig, hvad vil du gerne? Og så forestiller man sig det der menneske, som man står overfor, og som ikke kender så meget til det med Gud, så skal man sige, ja, jeg vil jo gerne ind i himlen. Og ham, der står der ved porten og har lukket op, han spørger så, hvorfor skal jeg lukke dig ind i himlen? Og så var pointen jo, at så skulle han prøve at svare på det spørgsmål. Kan du forestille dig selv, står der? Og så spørger han, hvorfor skulle jeg lukke dig ind? Ja, jeg ved ikke, hvad du vil svare, men jeg vil give dig svaret. Se, i den situation er der kun én ting, der tæller. Og det er Jesus Kristus, og det han har gjort. Det er at have et forhold til ham, så du ud fra hans ord ved, der vil han være min frelser. Det der med selv at skulle svare på, hvorfor man mener, at Gud skal lukke mig ind i himlen, det afslører jo på, hvad man tror. Der var en konference inde det var en på Drejervej her i København. En kristen konference med undervisning, og jeg tror, vi var 1000 mennesker derinde. Og så var der så en, som optakt til en af de timer, vi skulle ind og høre, var der et dramastykke. Vi var kommet ind på plads, og så vi op på scenen. Der var nogle stole, 5-6 stole, og der var lys på dem. Og så sad der 2 mennesker, en mand og en dame, og de talte sammen. De kendte ikke en anden, forstod vi, men de havde en snak. Og vi var klar over, at det skulle forestille, at de sad i et venteværelse. Der kom sådan en højtalerstemme ind midt i snakken der mellem de 2, som sagde et nummer, og så vidste man, det var det næste, der skulle gå ind. Men de sad der altså og talte sammen, og vi blev også meget hurtigt klar over, at det faktisk ikke var sådan et helt almindeligt venteværelse. Det var dødens venteværelse, de sad i. For de talte om, og de numre, der blev nævnt, det var den næste, der skulle møde Gud. Manden der på scenen havde en taske med, sådan en sportstaske. Og mens de snakkede, så siger han til hende, der også sad der, at når jeg skal møde Gud, så er der lige nogle ting, som jeg gerne vil have, jeg vil vise ham. Og så tog han en lille pokal op ad tasken, og han fortalte damen, der sad der ved siden af, at han havde fået den, fordi han havde været leder i kirkens spejderarbejde i 25 år. Der var sådan en indskrift på den, hvor der stod, tak for trofast tjeneste. Han havde også en anden lille ting med et lille skilt eller en plakat, som han havde fået indrammet. Der stod hans navn på, og så stod det, at han var verdens bedste far. Han havde fået det af sine børn, da de var yngre. Det var ikke sådan helt objektivt, jo, men det var deres vurdering. Det var lige rart at kunne vise Gud det, mente manden. Sådan var det, og sådan havde de sagt for en del år siden. Det betød måske ikke så meget, men det var lige rart, at Gud vidste det. så han ville se, om der skulle blive en anledning til at sige det til Gud. Og så havde han aldrig taget, så havde han altid taget ansvar i deres ægteskab og taget hånd om sin ægtefælle, og han havde aldrig været hende utro. Det var måske også lige værd at nævne for Gud. Og nu spørger jeg, tror du, at det tæller, når man står ved himlens port? Jeg kan godt sige, at jeg tror, det tæller i menigheden at være tro der. Og i ægteskabet og alle de der ting. Men når man står der, så tæller det ikke. Det slår simpelthen ikke til. Guds krav på os, når vi skal stå ham til regnskab, og vi tvinger tilbage på vores liv, kan simpelthen ikke nå sammen. Og nu spørger jeg dig, fordi det, er jo sådan, det var ikke så meget for historiens skyld. Har du sådan en taske? Nu kan du tænke efter. Har du sådan en taske? Det er nu meget rart at vide, eller Gud skal lige vide, at jeg har været med i bestyrelsen i mange år. Eller hvad siger du? Prædikant. Missionær. Er der noget sådan i tasken, som du mener kan være en hjælp, når du står der, og når dit nummer råbes op? Det er jo faktisk meget almindeligt at mene. Det må da Gud sige ok til, og også når man tænker på de store linjer. Men jeg nævnte det før, når man banker på himlens port, og du bliver spurgt, hvorfor Gud skal lukke dig ind, så er der én ting, der tæller. Og det er, hvad Jesus har gjort. Frelseren. I 1941 skete der noget meget overraskende i KZ-lejren Auschwitz. Der var sådan en, det er jo en kæmpe samling af barakker, hvor man havde var proppet en masse mennesker ind i fanger. Og der manglede en fange i en barak. Og da tyskerne ikke kunne finde ham, så troede de, at det var lykkedes ham at flygte. De kunne ikke få tallene til pas, simpelthen. Det var ikke sådan, men det er sådan en helt anden sag. Når man oplevede, at der var en, der flygtede, så straffede man de andre kollektivt. Så enhver tanke om flugt skulle standse, for det gik ud over dem, som var tilbage altså. Og straffen for den barak, som manglede en mand, det var, at 10 andre skulle udpeges til det, man i Auschwitz kaldte celle 13. Det var en celle, hvor man lod fangerne dø af sult og tørst. I den der store barak, hvor der manglede en, var der blandt andet en katolsk pater. Han var faktisk også abbed. Han havde ledet et kloster og havde skjult tusinde flygtninge fra tyskerne i krigen. Og Gestapo tog ham så og sendte ham i koncentrationslejre. Han hed Maximilian Kolbe. Og den dag de 10 fanger, som skulle kastes i celle 13, hvilket jo var den visse død, da det blev, de skulle udpeges, så gik kommandanten ned mellem rækkerne, og så sådan, det er dig. Og 2, og dig, det er dig. Og de skulle så træde frem. Og så pegede han på en ung polak, som træder et skridt frem og siger, så får jeg aldrig mine kone og børn at se. Kolbe, han står det længere henne. Og så går han et skridt frem. Henvender sig til ham, der er stået peget på de andre, og siger, må jeg ikke godt gå i stedet for ham, den unge polak? Det underlige er faktisk af den tyske kommandant, som jo også bliver overrasket. Han gav lov til, at det kunne ske. Manden med kone og børn, han kunne træde tilbage i gelede. Kolbe gik med de ni andre. Ham, der overlevede opholdet på den måde i Auschwitz, han døde faktisk i 1995. Kolbe, han havde fangenummer 16770, og han blev sammen med de andre ført hen til cellen, hvor de blev overladt til sig selv, og hvor døren som regel først blev åbnet, når alle var døde. Da der var gået 10 dage, så levede Kolbe faktisk stadigvæk. Og et par andre også. Men der skulle cellen bruges til et nyt hold. Og der var en tysker, der gav ham en indsprøjtning, så han døde. Det skete den 14. august 1941. Det er en fantastisk tanke. At give sit liv, for en anden skal leve. At bytte med en anden, selvom det betød døden for en selv. Men ved du hvad? Det var det, Jesus gjorde. Og hvem var det, han byttede med? Det var dig. Han byttede med dig. Hele tankegangen er, at det der med at komme ind i himlen, det er der ingen mennesker, der klarer. Og vi slår ikke til. Bibelen kalder dig og mig for syndere. Det er nogen, der rammer ved siden af. Og en synder får ikke lov at komme ind i himlen. Det kunne jeg sige meget mere om, men det skal vi lade ligge i dag. Og der var kun én, som holdt mål i Guds øjne. Og det er Jesus. Om ham sagde Gud, at i ham har jeg velbehag. Og på et meget afgørende tidspunkt synes Jesus, det var så vanskeligt det med at bytte plads med mennesker. Og han sagde det til Gud, men der var ingen anden vej. Og der stillede Jesus sig det sted, hvor Guds dom over dit og mit liv, det simpelthen faldt. Og det betød en død på et kors for ham. Det betød ydmygelse for ham. Det betød ufattelige smerter for ham. Det betød, at han blev svigtet af alle dem, som ellers gik for at være hans venner. Det betød, at Gud forlod ham. Og det, der er så ejendommeligt at tænke på, det er, at han kunne med et ord have standset alt det der. Men så var konsekvensen, at du og jeg aldrig kom ind i himlen. Derfor gik Jesus den vej. Han byttede. Konsekvensen var, at den unge polak med kone og børn ikke skulle mødes igen. Ja, for nu at blive det der billede med Kolbe og Auschwitz. Der var en, der tog hans dom. Og ved du hvad, det er ikke bare noget, jeg står og siger her. Det er ikke bare en historie. For jeg siger det egentlig med tanke på, at du skulle få gavn af det. Han siger det til dig denne dag. Det liv, som jeg levede, det er Gud tilfreds med, siger Jesus. Du må have lov til at gå ind i himlen på grund af det, jeg har gjort, siger Jesus til dig. Det må du have lov til at tro. Og ved du hvad? Det er Gud tilfreds med. Hvorfor skulle jeg lukke dig ind i himlen? Og så må du svare, ja, jeg har ikke noget af mit eget, men Jesus har betalt min regning. Og Jesus sagde til mig, at jeg må på grund af hans liv kan få lov at komme med. Han vil være min frelser. Og så skal vi sige til vandre, for det hænger jo også sammen her. Det er det med at komme ind gennem himlens port. Så er der ikke noget med bentøjet, ikke svigter, eller svigter ind. Man kan ikke google ordet cancer, for det findes ikke der. Der er heller ingen psykiske problemer for mennesker. Ingen sygdom. Ingen kirkegård. Og så er der kun glæde. Og det er ikke bare sådan en glæde, hvor man synes, det er sjovt med nogle andre, men det er en glæde, som kommer boblende indenfra. Ham, Jesus. Det er ham, man er glad for. Jeg husker for en del år siden i Luthers mission, der kom et menneske til vores møder, som vi prøvede at tale til. Hun var sådan lidt sky i det. Men på et tidspunkt, hvor hun var meget mere interesseret i kaffen end noget andet, men så sad vi der ved kaffebordet, og så var der en, der spørger hende, hvad hun synes om møderne. Og så snærrede hun, hvorfor taler I altid så meget om Jesus? Ja, det lukkede ligesom munden på dem, der spurgte jo. Men der gik nogle år, hun kom med i en bibelkreds. Og så skete det en dag, det blev hendes tur til at læse spørgsmålet op, som var det, at de arbejdede med. Og så var svaret, og det siger hun så, jamen det er jo Jesus, det drejer sig om. Det er jo ham, der gør forskellen. Og sådan er det. Også når det bliver din og min tur til at stå ved himlens port. Håber, du fik noget med dig i dag. Og håber, det bliver til mere andet, end det bare noget, du tager afstand fra. Men du griber ham, Jesus, som vil være din frelser. Lad os bede. Vi beder om, Herre Jesus, at du nu vil tage os i din favn, og du vil lægge dit ord ind i vores hjerte og vores liv, så det bliver til tro og håb og glæde og mening. Ja, det beder vi om. Vi beder om, vi må få lov til at være i dine stærke hænder. Og så takker vi dig for alt godt. Tak for denne dag og for velsignelse og godhed, og tak for helbredende kræfter, så langt som vi har det. Tak for mennesker, som vi kan holde af, og som holder af os. Tak for alt godt, du lægger på vores vej. Og vil du så gå med os også, når vi tager hjem? Bo i vores hjem, Jesus. Bo i vores hjerter. Det beder vi dig om. Velsign du arbejdet på dette sted, og lad det bære frugt til tro og mening. Det beder vi om. Og vi anbefaler os så til dig. Amen.